Far, jeg takker deg, far, priser og ærer deg. Takk for ditt nærvær nå. Takk at det er du som skal formidle ditt levende ord. Takk at vi bare kan gi alt over til deg på alle områder i våre liv. Denne kvelden også gir vi til deg, Herre. Priser og ærer deg, Herre. Takk at du kommer med din åpenbaringsånd. Du taler rett inn i våre hjerter. Så jeg ber om at ordet skal bli så levende for oss, at det skal eksplodere inni oss, at ditt ord som er så fylt av kraft, det skal gjøre noe i våre liv i kveld, Herre. Og takk, Herre, for en ånd av åpenbaring. Takk for en ånd av åpenbaring som bare treffer våre hjerter, Herre. Og det skal bli så levende, Herre, fordi at det er du som gjør det levende. Og ordet har denne fantastisk iboende kraften, fordi at du er i ditt ord, Jesus. Priser og ærer deg. Amen. Det er jo sånn at vi er i en serie om Romerbrevet. Og sist gang så gikk jeg gjennom Romerne 9, som helt klart viser at det er ingen som er forutbestemt til fortapelse, og det er ingen som er forutbestemt til frelse. Men Gud visste på forhånd hvem som ville ta imot. Det står at han forutkjente oss før verdens skapelse skjedde. Og fordi at han forutkjente hvem som ville ta imot, så la han også alt til rette for de som tok imot ved at han sendte Jesus Kristus. Alt er ferdig for oss nå gjennom det som Jesus har gjort for oss på Golgata kors. Så det er ingen som er forutbestemt til frelse, det er ingen som er forutbestemt til fortapelse. Alle mennesker har et fritt valg. Jeg tenkte egentlig jeg da skulle på en måte hoppe inn i Romerne kapittel 11, fordi at det har jo for så vidt en sammenheng med det som står i Romerne 9 i forhold til jødefolket. Men vi må bare fortsette etter den kapittel, eller slik som Paulus skrev det. Så vi fortsetter i kapittel 10, og dette er et helt fantastisk kapittel. Hvis jeg sier at dette her er crescendo og noe av det beste i Romerbrevet, så tror dere ikke meg, for jeg sier det så ofte når det gjelder ordet, at dette er helt fantastisk. Men dette er faktisk helt fantastisk. Og det som står her i Romerne 10, det er jo disse her kjerneversene som vi bruker når vi skal be med noen til frelse. Det er bare helt enormt, fordi at det viser så tydelig hvordan frelsen på en måte er lagt ferdig for oss. Men vi skal altså nå gå inn i Romerne kapittel 10, så vi må jo da begynne fra vers 1. Og så jobber vi oss videre inn i de som versene som er jo helt fantastiske, selv om Guds ord. Og det som er så fantastisk, er det at Guds ord er så levende. Uansett hvor jeg slår opp i denne Bibelen, så er det slik at ordet har en iboende kraft i seg. Og vet du hva som er så fantastisk med Guds ord? Fordi at, vet du, ordet er bærer av Guds ånd. Det er gjort levende. Altså, Jesus sa, mine ord er ånd og liv, sa han. Vet du hva? Disse ordene som står i denne boka her sånn, det er ånd og liv. Og det har en skapende kraft i seg. Det skaper noe i oss når vi leser det. Og vet du hva? Når jeg leser Guds ord, så blir den troen som er her inne, den blir forløst. Fordi at ordet er bærer av en kraft som forløser Guds tro, Jesu Kristi tro. Og den fikk jeg i den nye fødselen. Men når jeg leser ordet, så blir den troen på en måte forløst. Og det vil si at når jeg leser ordet, så er jo den hellige ånd, han bor jo på innsiden av oss. Han bor her inne. Og jeg har fått en ny ånd inni meg. Og når jeg leser ordet, så gjør den hellige ånd dette ordet så levende for oss, at jeg kjenner at det bygger noe inn i mitt liv. Den kraften er i Guds ord. Så nesten uansett hvor jeg leser, så er det en kraft i ordet. Men vi begynner nå på vers 1. Og der står det. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. Han sa jo her i kapittel 9 at i vers 2, Jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, for jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine søskens skyld, mine landsmenn, menneskelig talt, de som er israeliter. Altså, det er en sorg som Paulus bar på, det var det at jødene forkastet Jesus som nasjon. Og en ting er det at han har denne sorgen i sitt hjerte, men samtidig som han har denne sorgen over at de forkastet Jesus, så er det en bønn, en nød som på en måte da også driver ham, og at de, en bønn om frelse for Israels folk, jødene. Så sier han her i vers 2, for jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med erkjennelse. Så hva var det som særpreget jødene? Jo, de hadde fått Moseloven, de hadde fått alle ritualene, alle reglene, og de tenkte det at siden de hadde fått alle disse lovene, og på en måte de var et utvalgt folk av Gud, så var de i en helt spesiell situasjon til å bli erklært rettferdige innenfor Gud. Så de tenkte det at bare de holdt loven, så ville de oppnå en rettferdighet, slik at de, den dagen som de skulle møte den levende Gud, så ble de godtatt. Og sånn tenker veldig mange mennesker. Det er ikke bare jødene som tenker sånn. Slik tenker hinduer, slik tenker buddhister, slik tenker muhammedanere. De tenker at de skal, når de overholder et sett av regler, så vil de bli godkjent. Og hvis du ser hvordan disse menneskene streber, så er det jo veldig sånn menneskelig sett flott det de forsøker å få til. Men i forhold til Guds krav, så faller det helt igjennom. Totalt. Og tenk på disse som tror på Allah, at han er Gud. Den nidkjærheten de har for å følge sin Gud. De er villige til å sprenge seg i fillebiter. Men vet du hva? Jødene var like nidkjære i forhold til sin tro. Og det er de fortsatt mange i dag. Men så sier Paulus at de har en nidkjærhet i dette å søke å oppnå rettferdighet. Men det er nytteløst. For det er uten erkjennelse. Så det som mange sier i dag er jo det at bare du tror, så går det nok bra. Det er ikke så farlig hva du tror på. Men enhver blir salig i sin tro. Men det er ikke Bibelens lære så langt derifra. Altså, Bibelen lærer at det kun er én vei til frelse, og det er gjennom Jesus Kristus. Jesus sier i Johannes 16 at ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er ikke nok å bare tro noe, og tro på noe. Du må faktisk tro på sannheten. Det er ikke nok å bare ha en tro, sånn løsrevet, og så er det sånn at ja, enhver blir nok salig i sin tro. Det går nok bra med deg. Bare du gjør ditt beste, og bare du tror på noe, som du tror på Allah eller Buddha, eller hvem det enn skal være, eller de millionene av guder som er i hinduismen, så går det nok bra med deg, men det er ikke Guds lære. Det er ikke Bibelens lære. Det er ikke sånn det fungerer. Og Jesus sier så helt tydelig og klart at ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det er ingen andre veier enn gjennom Jesus Kristus. Og det er dette som står også i apostlenes gjerninger. For det er ikke noe annet navn som vi kan bli frelst ved uten gjennom Jesus Kristus. Så en ting er det at du har en nidkjærhet for Gud. Men om ikke det er bygget på en sann erkjennelse, så har det ingen nytteverdi. Og her sier Jesus, vi kan slå opp i Johannes 8:32, Johannes evangelium 8:32, og der står det, Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri, eller gjøre dere fri. Altså, det er ikke likegyldig hva man tror på. Du må tro på sannheten dersom du skal bli satt fri. Og så sier, står det i Johannes 17, kapittel 17, og vers 17. Der står det, hellige dem, det er Jesus som sier det, hellige dem i din sannhet, ditt ord er sannhet. Så, det er ikke nok å bare tro. Det er ikke nok å tro på hva som helst. Du må tro på sannheten hvis du skal bli fri. Og da er det bare én sannhet som faktisk gjelder, og det er sannheten om Jesus Kristus. Det er ingen andre måter til å bli virkelig fri enn gjennom Jesus Kristus. Så står det her sånn i Romerne, videre i vers 3 i kapittel 10. Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet, har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet, for Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Altså, Paulus sier at jødefolket, de var totalt uvitende, de hadde ikke noe erkjennelse, noe kunnskap om Guds rettferdighet. De trodde at de kunne oppnå en fullstendig rettferdighet gjennom eget strev. Og det er jo da egenrettferdigheten. Så det er snakk om to typer rettferdighet. Det er den, din egen rettferdighet, og så er det den Guds rettferdighet som du får ved tro på Jesus Kristus. Og så sier altså Paulus at jødene hadde ikke underordnet seg Guds rettferdighet. Altså, de trodde de kunne opparbeide seg sin egen rettferdighet ved egne gjerninger, ved egne anstrengelser. Men da, hvis du prøver det, så har du ikke underordnet deg Gud. Og det som Gud har sagt i sitt ord. Og så står det videre her sånn, for Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Så jødene tenkte at hvis jeg følger lovene og reglene i hele Moseloven, så blir jeg rettferdig. Så sier Paulus at Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Ja, hva betyr det at Kristus er lovens ende? Jo, det betyr det at du kan ikke lenger bli rettferdiggjort gjennom egne gjerninger ved å holde loven. Altså, Jesus gjorde slutt på den muligheten til å bli rettferdiggjort ved egne gjerninger. Det står jo, Kristus er lovens ende for hver den som tror. Ja, men kunne du bli rettferdig før, Jesus da, hvis du holdt loven? Ja, du kunne det, men det var ingen som klarte det. Det var bare Jesus som klarte det. Det er bare Jesus som har holdt loven. Og fordi at da Jesus på en måte fullførte lovens krav, han måtte fullføre lovens krav, og da han fullførte lovens krav, så ble det sluttstrek. Det er ingen flere som klarer, som på en måte har, altså, det er jo ikke menneskelig mulig for hverken deg eller meg å oppfylle lovens krav. Alle lovens krav. Hva er lovens krav? Ja, du skal elske de neste som deg selv. Ja, gjør du det hele tiden? Det gjør du ikke. Du gjør ikke det. Du setter deg foran de neste. Og vi som er menn skal jo elske konene våre slik som Kristus elsket menigheten. Gjør vi det hver dag? Og konene skal alltid ha respekt for sin mann, uansett. Har du det? Så du vet, alle vi faller gjennom i forhold til lovens fullkommenhetskrav. Det er bare en som har på en måte fullført lovens krav, og det var Jesus. Så loven hadde en hensikt. Nå skal vi se selv på loven. Fordi at loven hadde en hensikt. Den viste Guds hellighet. Ikke sant? Den viste at Gud er en hellig Gud. Og at han krever absolutt fullkommenhet. Og det står i Jakobs brev at dersom du bryter ett bud, så er det som du har brutt alle. Dere vet det at hva skjedde når Adam og Eva falt i synd? De brøt ett bud. Og dermed så kom syndefallet. Og det er det samme med hvert menneske som når bare vi bryter ett bud, så forløser vi noe inn i våre liv. Altså, det er ikke nok å holde 99,99% av loven. Du må holde 100% hele greia må du holde. Svikter du på ett enkelt punkt, smokk, så har du ikke på en måte, du har ikke tilfredsstilt Guds fullkommenhetskrav. Fordi at vi må skille mellom to typer rettferdighet. Det er den rettferdigheten som Gud krever for at vi skal ha fellesskap med ham. Fordi at Gud er en fullkommen Gud. Og Gud kan ikke ha kontakt med noen av oss, han, hvis ikke vi har en fullkommen rettferdighet. Og har du syndet på ett enkelt lite område, selv om det er 99,99999999 oppøyde, eller et veldig, altså, uansett, og du har bare, ja, men du, det var bare en så liten ting som du sviktet på, så har du mistet det. Fordi at skal du ha fellesskap med Gud, så må du ha Guds rettferdighet. Du må være fullkommen for å ha fellesskap med Gud. Og det er jo klin umulig at du ved din egen rettferdighet skal oppnå fullkommenhet. Det er jo umulig. Så det er bare en som har holdt loven til fulle, og det er Jesus Kristus. Han fullførte loven. Og da var det som om Gud sa, ja, ok, dere har prøvd. Det er ingen av dere som har fått det til. Jesus Kristus kom, han fikk det til. Og da var det sluttstrek. Det er ikke noen flere som kan opp... Det er jo klin umulig. Det var bare Gud. Gud måtte komme som et menneske. Altså, Jesus måtte være Gud, han. For å kunne fullføre lovens fullkommenhetskrav. Han måtte være fullkommen. Ja, hvem er det som er fullkommen? Det var Gud som er fullkommen. Men da er det altså slik at i det øyeblikk som jeg tar imot Jesus i tro, så får jeg hans rettferdighet. Men det er Guds krav at jeg skal, dersom han skal ha fellesskap med meg, så må jeg ha hans rettferdighet. Og det er jo klin umulig for alle mennesker. Ikke sant? Så Kristus er lovens ende, så står det, fordi at det, i det øyeblikk som vi tar imot Kristus, så får vi Guds rettferdighet. Men hvem er det som gjør det? Den som tror, står det. For Kristus er lovens ende for den som tror. Men har loven utspilt sin rolle da? Har den gammeltestamentlige loven og de ti bud, har ikke den noen funksjon lenger den da? Jo, den har det fortsatt. Fordi at når vi leser de ti bud, og vi leser loven, så ser vi Guds fullkommenhetskrav. Vi får et bilde av Guds hellighet og storhet. Ikke sant? Når vi leser loven. Samtidig så har loven en funksjon til. Det står i... Vi kan ta det. Det står i 1. Timoteus brev. Der står det... Fordi at loven har fortsatt en funksjon. Så står det i 1. Timoteus brev, kapittel 1, og fra vers 8... Vi vet imidlertid at loven er god hvis man bruker den på en lovlig måte, og vit dette, loven er ikke lagt fram for en rettferdig. Nei, men loven er ikke for en rettferdig. Altså, er vi rettferdiggjort i Kristus? Har vi fått Guds rettferdighet? Ja, men da står det at loven ikke er til for oss som er rettferdige. Ja, men hvem er loven til for da? Ja, men det er jo det som står. Loven er ikke for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og for syndere, for de vanhellige og vertslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, for horkarer, for menn som har seksuell oppgang med menn, og for folk som driver menneskehandel og løgnere, for slike som sverger falskt, og hva som ellers er imot den sunne lære. Altså, hvem er loven for? Altså, loven er, Guds lov er ikke for deg. Det står jo helt klart, loven er ikke til for en rettferdig. Ja, men du er jo rettferdig, du har jo fått Guds rettferdighet i frelsen. Ja, hvem er den for da? Jo, for den som ikke er frelst. Ja, men hvilken hensikt har da loven for den som ikke er frelst? Loven har den hensikten at hvis du står og preker med en ufrelst, og så sier han det at, ja, jeg har jo levd ganske bra, så jeg tror at Gud er kjærlighet, ja. Og at en dag så sier han til meg at det er greit, kom inn i min himmel, for du har jo levd relativt bra. Og hvis du da bare kommer og tar, det har jo vært en sånn tv-serie på det, vet du, at de på en måte møter, konfronterer mennesker med Guds fullkomnhetskrav. Har du aldri løyet? Jo, jeg har egentlig det da. Ja, men da er du en løgner. Har du aldri sett på en kvinne med begjær? Jo, jeg har nok det. Ja, men da er du en horkar. Og så tar de hele veien. Har du aldri snakket stygt om noen? Ja, men da har du drept hans rykte, ikke sant? Så kan du ta ting etter ting, og så vil alle mennesker oppleve det, at de kommer til kort. Så loven har en hensikt for den ufrelste. For at de skal få en erkjennelse om at de vil aldri oppnå Guds fullkomnhetskrav, for Gud er en fullkommen Gud. De ser seg selv, på en måte, loven har den hensikten at de speiler seg på en måte i Guds krav. Og der faller alle mennesker igjennom, totalt. Det er det som er lovens hensikt, men loven har ingen hensikt. Altså, loven for meg i dag, den, jeg lever ikke etter de 10 bud, faktisk. Jeg lever etter noe som er her inne, som er faktisk enda sterkere enn noe som er påtrykket meg utenifra. Men du vet at når du er frelst og født på ny, så har du et ønske om å leve rett. Det skjer i den nye fødselen. Så hele deg, det er noe inni deg som bare lengter etter å leve etter Guds fullkomne plan for ditt liv. Det er ikke alltid du får det til, men det er noe inni deg som bare driver deg fram for å leve rett og leve hellig. Så, for det står her i 1. Johannes brev, vi må ta noen vers her sånn. 1. Johannes brev, kapittel 2, og vers 2, der står det: Og han er selv soningen, altså Jesus er soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Her står det at Jesus er soningen for hele verdens synder. Ja, men ja, det står jo her at Jesus er soningen, og da kan det vel hende at alle mennesker til slutt blir frelst likevel da. Ja, han har fullført et soningsverk, så står det i Romerne 5:2. Der står det: Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss ved håpet om Guds herlighet. Altså, det er noe som gjør, det er som om du har en kinobillett. Har du en kinobillett, så får du adgang inn på kinoen. Hvis ikke du har billetten, så får du ikke noe adgang. Hvordan får du adgang og tilgang på Guds nåde? Ved troen, ved at du tar imot Jesus Kristus. Så Jesus har dødd for hele verdens synder. Ja, det har han, men det blir ikke deg til del hvis ikke du har en adgangsbillett til å få del i det. Og denne adgangsbilletten, det er troen, at du tar imot frelsen ved Guds nåde. Så står, går vi håper vi tilbake igjen til Romerne 10. Jeg skal snakke litt mer om to typer rettferdighet etter hvert, men vi bare lar det ligge foreløpig. Så står det i vers 5. Altså Kristus, vers 4, for Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Så står det i vers 5, for Moses skriver om den rettferdighet som er av loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Altså, her kommer Moses med to motsetninger. For det første så sier han, Moses har sagt det som står her, nemlig det, at det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Altså disse, det menneske som holder og lever etter loven skal leve ved loven. Hva betyr det at det menneske som lever etter loven skal leve ved den? Dette er satt i en sammenheng hvor Paulus hvor det står i 5. Mosebok at om du ligger med noen som ikke, for eksempel med datteren din, eller om du skal gjøre med stemora din, så skal du utryddes av folket. Hvis du har seksuell omgang med noen som, noe som da ikke er rett, så skal du utryddes av folk. Du skal steines til døde. Det var Moseloven. Så sier Paul, så siterer Paulus Moses, de som lever etter loven skal leve ved den. Hva betyr det? Ja, men da får du smake, den som vil være med på leken får smake steken. For å si det sånn, ok, hvis du vil leve etter loven, så får du ta konsekvensen av det også. Det er det som Paulus sier her sånn. Og det er tøffe saker, sånn som du leser i 5. Mosebok kapittel 28, da leser du første 14-15 versene, så er det om Guds velsignelser, helt fantastiske, og så kommer alle forbannelsene. Hvis du vil leve etter loven, det er ingen av dere som klarer å holde alle budene, ok, her vil du være med på leken, så får du smake steken. Vet du hva steken er? Alle forbannelsene. Hvis du vil leve etter loven, så skal du også, hvis du vil leve etter loven, skal du leve ved den da. Da må du ta den fulle konsekvensen av det. Det er det Paulus sier. Hvis du vil leve etter loven, ok, da får du ta og følge, få konsekvensen av det også. Og så sier han videre i vers 6, men rettferdigheten av troen taler på denne måten. Si ikke i ditt hjerte hvem skal stige opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Det er litt sånn merkelig vers, jeg tenkte, hva betyr dette egentlig? Altså, nå leser jeg en gang til. Men rettferdigheten av troen, altså de som tror, taler på denne måten. Si ikke i ditt hjerte hvem skal stige opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Altså, tror du at Jesus kom til jorden som Guds sønn? Det er jo ikke noe vis at han skal komme ned en gang til. Det er ikke noen som trenger å fare opp til himmelen for å få Jesus ned på jorda en gang til. Jeg mener, hvis han har kommet, og du tror det, hva er det rettferdigheten av tro sier? Si ikke at du trenger å fare opp til himmelen for å få Kristus ned igjen. Han har allerede kommet. Ikke sant? Men den sier noe mer. Den sier at du trenger ikke å fare ned i dødsriket for å få Jesus oppstått fra de døde. Han har allerede oppstått. Og fordi at han kom til jorda og sonet min og din synd og tok straffen på korset, han har allerede kommet. Det er et fullført verk på Golgata kors. Han trenger ikke å komme ned en gang til. Det er fullført. Og ikke bare det at han døde på korset for dine og mine synder, men han sto opp igjen til min og din oppstandelse. Gjenfødelse. Ikke sant? Så troen, når jeg tror på Jesus, så tror jeg det at han allerede har kommet. Ikke sant? Han kom som et menneske. Som sann Gud og sann menneske. Og jeg tror at han sto opp fra de døde. Det er ikke noe vits at han kommer det en gang til. Han har allerede gjort det. Ikke sant? Det er fullbrakt. Det er fullført. Det er det som troen sier. Og så står det i vers 8. Men hva sier troen? Ordet er deg nær. I din munn. Og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Men hva sier troen? Ordet er deg nær. Dette er jo et sitat fra 5. Mosebok, dette her også. Og dette her er, vi må nesten ta og lese det, fordi at det er rett og slett litt sterkt. 5. Mosebok, 30:14. Fordi at her kan vi nesten bli litt lurt, skjønner dere. 5. Mosebok, kapittel 30. Vi tar den bibelen her forresten. Og her står det. Og dette kan virke litt rart, for nå sier Moses her, altså 5. Mosebok, kapittel 30 og vers 11. For dette budet som jeg befaler deg i dag, det er ikke for underfullt for deg, og det er ikke langt borte. Det er ikke oppe i himmelen, så du skulle si hvem skal fare opp til himmelen for oss og forhente det ned. Og hvem skal fare på den andre siden av havet, og så videre, vers 14. Men ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det. Se, i dag har jeg satt foran deg livet og det gode, og døden og det onde. Når Paulus skriver dette, så kan det virke så enkelt. Ja, men det er jo ikke noen problemer med å fullføre loven. For lovens ord, den er jo i oss, så du trenger jo ikke, på en måte, den bare bor i oss. Så dette er ikke noe problem, vet du, å holde loven. Jo, men du skjønner det. Her er det to motsetninger som Paulus tar frem. Han sier, vil du være med på leken, så skal du få smake steken. Altså, skal du følge loven, så får du ta lovens konsekvenser også. Og så trekker han frem troen som en motsetning til det, å leve etter loven. Og her kan det virke som det å leve etter loven er så enkelt. For ordet er deg jo nær. Og du vet at når jeg tok imot Jesus Kristus som Herre, da flytta jo den hellige ånd inn her inne. Og Jesus bor, Jesu ånd bor inni meg. Og Jesus er jo ordet. Så ordet kan ikke være nærmere det enn det det er for øyeblikket, for det bor inni meg, Jesu Kristi ånd. Og Mona hadde en sånn herlig, når hun var nyfrelst, så følte hun at Gud var litt langt borte. Og så var det en dag som Gud talte til henne, og så sa han til Mona at jeg er så nær deg at ikke jeg kan se deg. Nei, fordi at han er inni deg. Ja, det var det jeg sa. Jeg er så, at du kan se, jeg er så nær at jeg ikke kan se deg. Ja. Så, men i hvert fall det som er greia her, sånn at det, greia er den at Gud bor inni oss. Og ordet, det er så nær det at det bare pulserer og lever inni meg hele tiden, ikke sant? Og så sier, så for meg, sånn sett, så er det ikke vanskelig å holde loven på en måte i anførselstegn. For Jesus har allerede holdt loven for meg, og han bor inni meg. Jeg har fått Guds rettferdighet. Og når Moses skriver disse tingene her sånn, så er det som på en måte som en profeti om det som skulle komme. For Moses snakker om at det skal komme en profet som meg, sier Moses. Og da peker han fram mot Jesus. Og når Moses skriver dette her sånn, ordet er deg nær, så er det på en måte en profeti om det som skulle skje når Jesus kom etter hans død og hans oppstandelse, og han flytta inn her inne. Og da trenger ikke vi å rope lenger, hvor er du? Hvor er du, Gud? Jeg kan ikke se deg. Nei, han har flytta inn på innsiden av hver eneste en av oss. Og han er så nær at ikke vi kan se han. For han bor på innsiden av oss. Tilbake igjen til Rombrevet. Så troens ord, men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Vers 9. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Og dette er jo disse kjente versene som vi ofte bruker når vi ber med mennesker til frelse. Og vers 10. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Altså, for dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Ja, hva ligger egentlig i det? Det har jo vært noen sånne på TV også på det, at bare de gjentar en enkel frelsesbønn, så blir de frelst. Bare si etter meg, bare si etter meg, bare si etter meg at Jesus er Herre. Så blir du frelst, vet du. Men det er ikke en bekjennelse av bare å si noen setninger dette dreier seg om. Altså dette ordet bekjenne, det er egentlig å samtykke i en paktslutning. Det er det ordet går på. Altså, det er ikke bare å gjenta noen ord, og så blir du frelst. Det å bekjenne Jesus Kristus som Herre, det er ikke bare noen løsrevne ord uten dypere betydning, og bare du sier de ordene, så er det som en trylleformular, og så blir du født på ny. Det er ikke sånn det er. Den bekjennelsen springer ut ifra en tro her inne på at Jesus er Herre. Og når vi snakker om Herre, så er det faktisk at han er Gud. Det er det som ligger i selve bekjennelsen at Jesus er Herre. Det er det at du tror at han er Gud. At han er Guds sønn. Ikke bare det at han var et menneske som levde en gang, men du tror faktisk at Jesus er Guds levende sønn. Og da er det slik at ordet, Guds ord, har en kraft i seg. Det er bærer av en kraft. Slik at når vi forkynner ordet, så skaper det og forløser en tro i de som hører på. Vi har vært ute og forkynt evangeliet, både her og der. Og når mennesker tar imot ordet som blir forkynt, og tar imot det, så på en måte forløses Guds tro på innsiden, hvis det mennesket er åpent, og åpner seg for forkynnelsen, så tar de imot ordet, og ordet forløser Guds egen tro. Guds ord er bærer av en kraft som kan forløse troen i det enkelte mennesket. Og når vi da forkynner ordet om at Jesus er Guds sønn, så er det noe som, det er på en måte som ordet bare treffer noe i et menneskes indre, og så forløser det en tro der inne. Og fordi at man tror denne sannheten, at Jesus er Herre, så skaper det en reaksjon, en respons i deg, som gjør at du bekjenner med din munn at Jesus er Herre. Men det starter med troen. Og du vet at tro uten handlinger er død, sier Jakob. Slik at når troen fødes inni deg ved ordets forkynnelse, og du tror at Jesus er Guds sønn, det mest naturlige for deg da, det er å bekjenne det som bor i ditt hjerte. Og Jesus sier veldig klart, for det som hjertet er fullt av, det renner munnen over med. Og når du taler med din munn det som du tror i ditt hjerte, så er det en handling. Selv om det er ord, så er det du bruker munnen. Det er en handling. Fordi at troen må forenes med en aktiv handling. Så det å si at Jesus er Herre, det er en inderlig overgivelse til Kristus, som er så inderlig at du er villig, fordi at troen er født i ditt hjerte, at du er villig til å gjøre det som Jesus ber deg om å gjøre. Det innebærer det å bekjenne Jesus Kristus som Herre. Det er ikke bare noe løselige ord som er som en trylleformular, men det er virkelig å gi seg over til Jesu Kristi herrevelde i sitt liv. Og en ting er det at du skal tro at Jesus er Herre og han er Gud, men du skal tro noe mer. Nemlig at Gud oppreiste ham fra de døde. Det er ikke nok å bare overgi sitt liv. Altså, fordi at saken er den, når du forkynner evangeliet, så forkynner du jo det at Jesus døde på korset for deg og for meg. Men du stopper ikke der. Du forkynner videre at han stod opp fra de døde tredje dag. Og det øyeblikk som du tar imot han som Herre i ditt liv, så skjer mirakelet på innsiden med den nye fødselen. Og det er faktisk gjenfødelsen, eller da Jesus ble oppreist fra de døde, det var det som var beviset på at han var Guds egen sønn. Det er det som står i Romerbrevet kapittel 1 og vers 4. Der står det: og som etter hellighetsånd ble stadfestet, alt bevist å være Guds sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus vår Herre. Det var selve oppstandelsen som bekreftet at Jesus var fullkommen, ikke sant? Og når du tar imot evangeliet om Jesus Kristus, og tror at han er, og på en måte overgir ditt liv til Jesus Kristi herrevelde, og tror at han også ble stått opp fra de døde, da skjer gjenfødelsen i ditt indre. Og jeg skal ta og lese fra Lukas her, fordi at røveren på korset illustrerer dette veldig klart. Lukas 23 og vers 42-43. Der står det: fordi at da Jesus ble korsfestet, så hang det en røver på høyresiden på korset, på et kors på den siden, og en annen røver var korsfestet på den andre siden. Og til å begynne med så spotter de begge to Jesus. Og så sier Jesus: tilgi dem, Fader, for de vet ikke hva de gjør. Og så er det noe som skjer med han ene røveren som henger på det korset. Det er noe ved Jesu nærvær som treffer ham på en sånn måte at han sier til den andre røveren som henger der: vi får bare det vi fortjener. Han er rettferdig. Han er rettferdig, sa han. Han er rettferdig. Hør her, han sa. Lukas 23, skal vi se. 42, der står det. Her står det, vi kan lese fra vers 1. Vi det med det rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre gjerninger, men denne mannen har ikke gjort noe galt, står det her. Jeg tror det står i en annen oversettelse, han rettferdig. Altså, Jesus hadde ikke gjort noe galt. Han hadde oppfylt loven til punkt og prikke til hver minste promille. Så sa han til Jesus, Herre, står det her sånn i denne New King James-versjonen på norsk, men i veldig mange andre bibeloversettelser står det bare, så sa han til Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Men det han egentlig sier Herre. Det var en bekjennelse av Jesu Kristi herrevelde for denne røveren som hang på korset. Og når han sier, husk på deg når du kommer i ditt rike, så tror han på oppstandelsen. Han tror ikke at det en evig død. Han bekjenner både at Kristus Herre, og han tror på oppstandelsen. Ser dere det? Og da sier Jesus, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Så den bekjennelsen det snakk om her sånn, det det som et rop fra hjertet. Det ikke noe tomme ord som du sier, men det noe du virkelig mener altså med hele deg. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Så står det her i vers 11. Skriften sier jo, hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Runar hadde en fantastisk undervisning på søndagen om skam. Og det klart det at saken nemlig den. At vi leste i begynnelsen av Rombrevet at Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Ingen av oss kommer inn for Guds domstol i den forstand at vi skal dømmes for våre gjerninger. Vi kommer inn for en lønn, vi får en lønningsdag. Hvor vi skal bli lønnet for det som vi på en måte når vi har respondert på det som Gud la ned i våre liv. Men ingen av oss kommer innenfor den store hvite trone til evig dom. Og du kan tenke deg, tenk på det. Jan Helge, når du møter Jesus, skal du bare vite det at han kommer aldri til å dra fram noen av de gale tingene du har tenkt eller gjort. Og det samme gjelder meg. Aldri. Det bare snakk om en lønningsdag. Men vet du hva? Den andre triste greia i dette her sånn, det at de som ikke har tatt imot, de skal dømmes etter loven. De skal stå innenfor Guds domstol. Og loven, de ti bud og alt som der, de kommer til å stå innenfor Guds domstol. De som ikke har tatt imot Jesu Kristi rettferdighet. De kommer en dag til å stå innenfor den levende Gud. Og Gud kommer til å ta fram hver eneste ting. Han kommer til å dømme dem for det. Og det ikke ett menneske som kommer til å si, ja, men jeg fortjener ikke en evighet borte fra deg. De må bare bøye hodet. De blir stilt totalt til skamme og må leve en evighet borte fra Gud. Det den tragiske konsekvensen av det andre. Det to ytterpunkter. Enten så du fullstendig frikjent, eller så har du en evig fordømmelse, en evig fortapelse i vente. Så lovens krav, hvis vi kan komme med lovens krav mot et ufrelst menneske, så kanskje vi kan få vekket opp et menneske i dag. For en dag så skal vi møte lovens krav, dommen innenfor den hvite tronen. Og da sier Guds ord her sånn at den som tror på ham skal aldri bli stilt til skamme. Hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. Altså, det ingen fordømmelse over deg den dagen. Du kan, ja, men skjønt, jeg har tenkt og gjort veldig mange ting. Da det ikke sånn at det som du tenkte og gjorde, og alt det som ikke var bra, at det skal ropes utover hustakene. Det skjult i Kristus. Men den som ikke har tatt imot Kristus, der skal det ropes ut. Så det en ting, at vi skal stå en dag innenfor Guds domstol, for den som ikke frelst. Men hør nå, Rune har snakket om skam her på søndagen. Og det som veldig nært knyttet til skam, det fordømmelse. De er bror og søster altså. Det nære slektinger. Det nesten som tvillinger. Enige av tvillinger omtrent. Har du fordømmelse, så du også under skam. Sånn det bare. Da det også under skam. Og det som jeg synes litt rart, det at vi kan gjøre ting som vi kjenner skam og fordømmelse for. Men vet du hva? Det er ikke Den hellige ånd som peker på de tingene i våre liv da. Det er anklager fra anklageren. Og det som undrer meg, både når jeg ser mitt eget liv og andre menneskers liv, vet du hva som forundrer meg? Er det at noen ganger så kan jeg få oppleve både fordømmelse og skam på sånne småting. Og jeg vet at hvis Gud ser på meg, så er det ingen fordømmelse eller skam forbundet med det. Men så er det andre ting som er jo så alvorlige. Og det har ikke, den tanken har ikke kommet inn i hodet mitt i det hele tatt, at dette var alvorlig. Bare tenk på en sånn ting. Vi kan oppleve fordømmelse og skam for småtteri i livet vårt, når vi på en måte gjør dumme ting. Du har gjort masse dumme ting, jeg har gjort masse dumme ting. Og så kan vi oppleve fordømmelse og skam. Men vet du hva? Du kan gå rundt og ha imot et menneske, en bror eller en søster, og kjenner ikke det funnuk av dårlig samvittighet for det. Og du vet at det er det noe som gir djevelen inngang inn i ditt liv og andre menneskers liv, så er det det at du går rundt og har imot et annet menneske. Går rundt og bærer på skuffelse, bitterhet. Det destruerer, det ødelegger ditt liv. Og her kan folk gå rundt og ha fordømmelse og skam på de merkeligste ting. Og jeg tenker, ja, verden, er det mulig? Men de lever i så grove synder, og det har de ingen fordømmelse for. Så du vet at skal vi på en måte vurdere rett, så trenger vi et fellesskap å stå sammen med. Fordi at når vi står sammen med andre mennesker, så kommer Guds ånd, og han viser oss ting i livene våre som vi må ta oppgjør med. Hadde en runde her nå, sammen med Mona, takket være Mona, min kone. Som bare, og så var Den hellige ånd der, og så bare satte Gud fingeren inn, og så, yes, Gud. Ja, og du vet at det var så viktig for meg. Men vet du hva, fram til det punkt, jeg merket jo på en måte den hardheten, og den irritasjonen. Men jeg hadde ikke noe dårlig samvittighet for det, og jeg hadde ingen skam i forhold til det. Tenk så vilt. Og så er dette, har det så store, så alvorlige konsekvenser, både for meg og for andre mennesker. Men dette henger jo ikke på greip. Og derfor så trenger du og jeg å leve sammen med andre kristne mennesker, slik at vi kan få tilbakemelding inn i våre liv, hvis det ikke er ting som er helt i orden. Så trenger vi Guds ord daglig, fordi at Guds ord er levende, og det forløser noe i livene våre. Og hør nå her sånn. Vi hopper fram til vers 17. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Altså, hvordan på en måte kan du leve i tro hver dag? Om du leste Guds ord for 2 dager siden, for 3 dager siden, så kan ikke du leve på det ordet som du leste for noen dager siden. Guds ord er levende. Hvis du spiser mat, og du har spist en herlig laks til middagen, og du setter den fram i løpet av en dag i romtemperatur på 25-30 grader, så er den ødelagt. Den er ikke dugende til noen næring for din mage. Og når jeg var i Kenya sist gang, da hadde jeg vært så forsiktig med maten, og så forsynte vi oss av en buffé, og der nede er det ofte sånn at når du tar en buffé, så tar de restene fra dagen i forveien, og så lar de det stå ute i romtemperatur. Og når jeg kom på flyet, så var det full baluba. Da var det full utblåsning, og det varte i nesten 4 uker når jeg kom hjem. Så du vet at mat må holde seg frisk og fersk. Og sånn er det med Guds ord også, fordi at du kan ikke leve på gårsdagens tilførsel av Guds ord. Vi trenger Guds ord daglig. Det står at den som hører, står det. Hører, altså, eller du kan gjerne si den som leser, fordi at det er snakk om er å være inn i en posisjon hvor du tar imot kontinuerlig. Ikke sant? Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. For det er Guds ord som er bærer av troen. Ikke sant? Det er Guds ord som forløser troen. Og det betyr at jeg kan ikke leve på det som jeg leste i går eller i forgårs. Jeg trenger faktisk Guds ord hver eneste dag, på samme måte som jeg trenger mat hver eneste dag. Jeg kan ikke leve på gammel føde. Og så står det noe her i vers 12. Vi går tilbake der. For det er ingen forskjell på jøde og greker, for han er den samme herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. Og det er veldig greit for oss som nå lever og som bor i Norge, og som lever i år 2019. Det er ingen forskjell på jøde og greker. Nei, skulle det være det, kan vi tenke. Dette var revolusjonerende da Paulus skrev det. Det er ingen forskjell på jødene og en hedning, skriver han. Han er rik nok for alle som kaller på ham. Og hør nå, hva var det som særpreget jødene? Jo, de trodde at de skulle oppnå Guds rettferdighet ved eget strev. Det var de religiøse. Jødene var de religiøse. Og så skjer det at hedningene som ikke søkte Gud, de fikk det gratis. Og så sier altså Paulus at det er ikke noe forskjell. Alle trenger Guds nåde. Her er det ingen forskjell. Du kan gjerne si det er ingen forskjell på de religiøse og de ikke-religiøse, på de moralske, de som lever moralsk, og de som lever umoralsk. Det er ingen forskjell, sier Guds ord. Vi trenger en frelser, alle sammen. Det er ikke noe forskjell. Alle trenger en frelser. Og heldigvis så er det slik at han er rik nok for alle. Gud er rik nok for den umoralske, den som lever i fullstendig synd, og den som lever veldig, egentlig veldig plettfritt, rent menneskelig sett moralsk. Gud er rik nok for alle, og både den som lever et moralsk godt liv, og den som lever et umoralsk liv. Vi trenger alle Guds frelse. Det er ikke noe forskjell, det er det Paulus sier. Det er ikke noe forskjell. Vi trenger alle sammen Gud. Og for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det er sånn herlig vers du kan si, vet du, når du ber med mennesker til frelse. Hvis du sier ja til Jesus, og det er så herlig når du står og forkynner der nede i Kenya og andre steder også, nå skal du bare si ja til Jesus. Hvis du påkaller Jesus, og du på en måte nå kjenner at gjennom det ordet som jeg har vitnet til deg nå, så tar du imot, du tror at Jesus er Guds sønn. Du tror at Gud reiste han opp fra det døde tredje dag, og du sier ja til Jesus nå. Da skal du bli frelst. Det er et fantastisk løfte å gi til mennesker. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er et løfte fra Gud. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så står det i vers 14. Hvordan kan de da påkalle ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre, som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Altså, skal mennesker bli frelst, så er det tre ting som må skje. Mennesker er der, og de må ta imot. Men om ikke noen forkynner, så får du jo ikke høre Guds evangelium da, ikke sant? De fantastiske nyhetene. Og hvis ikke noen sender dem ut, så de kan forkynne, så her er det tre ting. Det er en som må ta imot, det er en som må forkynne, og det er noen som må sende dem ut. Og alle tingene er like viktige, fordi at det kan være mennesker som har gått så langt i sin forherdelse i forhold til Gud, at de har vendt Gud totalt ryggen. Og om du da forkynner evangeliet for dem, så vil de kanskje ikke ta imot. Og så er det andre mennesker som er så åpne for å ta imot evangeliet, men det er ingen som kommer og forkynner evangeliet for dem, ikke sant? Og så står det i vers 16. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss? Og da er det slik, det er ikke alle som tror når vi forkynner evangeliet. Men mitt ansvar er å forkynne evangeliet. Men jeg kan ikke tvinge en ufrelst til å ta imot Jesus Kristus. Jeg kan ikke det. Men mitt ansvar er å forkynne evangeliet. Og mitt ansvar er også å gi penger inn i Guds rike, slik at evangeliet kan forkynnes, ikke sant? Det er mitt ansvar. Men jeg blir ikke stilt til ansvar om den personen sier nei eller ja, for det er den personens ansvar. Så står det, for Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss? Og det er et sitat fra Jesajas 53:1. For der står det ikke bare det. Det står at for den som trodde budskapet som ble forkynt, for det mennesket ble Herrens arm åpenbart, står det. Ja, er det så sterkt da? Ja, det er kjempesterkt. Ja, hvorfor er det så sterkt da? Fordi at Jesus, han sa når han drev ut demonene, så sier han, hvis det er ved Guds finger, vi driver demonene ut, så er Guds rike sannelig kommet til dere, sier Jesus. Det var Guds finger. Og så står det at da Gud førte Israels folket ut av Egypt, så står det at han gjorde det ved sin hånd. Altså tenk de miraklene som skjedde da Gud førte Israels folket ut av Egypt. Alle de plagene og alt det som skjedde i Egypt, og hvordan han delte havet, og det gikk i en tørrskodd over på den andre siden. Det var ved Guds hånd. Altså, hvis det er lillefingeren til Gud, for å si det sånn da, som driver dæmonen ut, og det var hans hånd, så er det litt kraftigere, og han på en måte førte Israels folket ut av Egypt. Nå er det snakk om Guds arm. Ja, er det så voldsomt da? Ja, vet du hva? Det største miraklet som kan skje er gjenfødelsen. Og hvis vi tar imot budskapet om frelsen i Jesus Kristus, så skjer det største miraklet som noensinne kan skje, nemlig det gjenfødelsen er. Gjenfødelsen er noe av det største som kan skje i et hvert menneskes liv. Og det er Guds arm som blir åpenbart. Så kommer da troen, det var det vi sa i stad. All det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Og så avslutningen, da leser jeg de siste versene. Men jeg sier, har de ikke hørt? Jo, sannelig, deres røst har gått ut til hele verden, hele jorden, og deres ord til verdens ender. Men jeg sier, forsto ikke Israel dette? Først sier Moses, jeg vil gjøre dere nidkjære med dem som ikke er et folkeslag, og jeg vil egge dere til vrede ved et uforstandig folkeslag. Men Jesajas er meget frimodig og sier, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg ble åpenbart for dem som ikke spurte etter meg. Men til Israel, sier han, hele dagen lang har jeg lagt ut mine hender til dere lydige folk som tar til motmæle. Altså, saken er den, at det som Paulus her gjør, han sier at det er profetier i det gamle testamentet, at en dag så kommer evangeliet til å nå ut til hedningene, til ikke-jødene. Så det er jo dette romerbrevet handler om, er det at de som ikke søkte å oppnå sin egen rettferdighet, men tok imot Guds rettferdighet på tro til Kristus, ved tro på Kristus Jesus, de fikk det uten at de søkte etter det. Og vet du hva? Jeg fikk det uten at jeg søkte etter det. Gud kalte meg i 1980. Jeg søkte det ikke. Gud kalte meg. Han fant meg. Og jeg kan ikke si jeg fant Gud, jeg vet du. Nei, det var han som fant meg. Jeg kjempet imot så lenge jeg kunne, men til en dag så ble det så sterkt for meg at jeg sa, Gud, hvis du finnes, så orker jeg ikke, her drikker mer. Gud, nå må du komme, nå må du vise meg om du er til eller ikke. Og vet du hva som skjedde? Jeg fikk en sånn ubehendig, voldsom, ekstrem lyst til å slå opp i denne Bibelen her. Da hadde jeg ikke åpnet den på lange tider. Så begynte jeg å lese i denne boka her sånn. Og så opplever jeg akkurat det som står i Romerne 10, at ordet er levende. Jeg begynte å lese ordet. Altså, da hadde jeg frasagt meg frelsen offentlig for hele familien. Jeg ville ikke ha noe med Jesus å gjøre i det hele tatt. Og så sier jeg til Gud, da kom han. Det var han som grep fatt i mitt liv og tok tak i meg. Og så kjempet jeg imot, men til slutt, Gud, jeg makter ikke mer. Du får komme, Gud, og så må du vise meg om du er til eller ikke. Og så begynner jeg å lese denne boka her, og så er det liv, altså. Det er sannheter på hver eneste side, og jeg kjente at det var liv. Og da gikk det en tid, og så bekjente jeg Jesus Kristus som Herre i mitt liv. Og så trodde jeg fullt og fast, på at Gud reiste han opp fra de døde. Og så fikk jeg del i dette oppstandelseslivet. Jeg er født på ny. Og så må jeg bare si en ting helt avslutning. Jeg hadde en sånn herlig drøm her om dagen. Det må jeg bare si dere. Jeg våkna om morgenen. Og da satt jeg i en sånn der møte med masse sånne flotte, svære, kjente predikanter. Den ene etter den andre, og de fortalte alt hva de hadde gjort i Guds rike. Og så var det min tur da. Nå skulle jeg si hva jeg hadde gjort i Guds rike. Og så, vet du hva, det var Gud, vet du. Så sier jeg bare, for jeg bare våkna like etterpå, så bare kjente jeg var så glad, jeg var så takknemlig. Det var sånn en vidunderlig måte å våkne på om morgenen. Så sier jeg bare det at jeg vet bare en ting. Jeg elsker Jesus Kristus. Jeg elsker Jesus Kristus. For du skjønner det at det er det største, skjønner du. Alt det du gjør inn i Guds rike, det er bare en bonus, det, fordi at han virker gjennom deg. Men du vet at det frelsen, vet du, det er det at du har at Gud fødte en kjærlighet i ditt indre til ham. Og det var det som var min bønn når jeg begynte å forstå at jeg måtte, og når jeg leste Guds ord. Gud, gi meg å elske og ære deg av hele mitt hjerte, all min sjel, all min kraft og all min forstand. Og så forandret, så fødte Gud meg på ny. Og jeg vet at den kjærligheten der sånn, det er et resultat av den nye fødselen. Vet du hva? Det er det som er det viktigste. Det er den kjærligheten du har til Gud. Altså, det er bra med alt det andre, men det er bare en sånn liten bonus på toppen. Vet du hva som er det sentrale? Det er det at du har en kjærlighet til Gud i ditt hjerte. Det er det sentrale. Og det får du ikke på noen annen måte enn gjennom Guds rettferdighet når Gud føder deg på ny. Amen! Da var vi ferdige. Takk, Jesus. Priser og ærer deg. Takk at du åpenbarer ditt ord for oss. Amen. Amen.